Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Dvoje ljudi poginulo, 56 povređeno u sudaru dva autobusa u Beogradu. Hiljade ljudi u studentskom protestu na Beogradskoj autokomandi. Crna Gora i Hrvatska počinju konsultacije o spornim pitanjima. Hiljade raseljenih Palestinaca počelo da se vraća na sever pojasa Gaze. Obeležava se 80 godina od oslobođenja nacističkog logora Auschwitz-Birkenau. U nastavku ćete čuti i kako protiče 24-časovni protest studenata u Beogradu. Kao i šta se dešava sa stanovnicima na terenu klizišta u Maglaju u Bosni i Hercegovini.
Vi ošte se uselili u nju, bila potpola, čuo da smo kasnije digli gore opet. Oto ostalo i eto šta se desilo.
Čitav život radiš, boriš se, ulažiš u nešto i preko noći ostaneš bez svega.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Dvoje ljudi poginulo je, 56 povređeno u sudaru dva autobusa oko 6.20 ujutru na Obrenovačkom putu između Umke i Ostružnice u Beogradu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Klinički centar Srbije naveo je da su dva pacijenta u teškom stanju i da su svi kapaciteti urgentnog centra stavljeni u službu hitnog zbrinjavanja povređenih. Drugo osnovno tužilaštvo saopštilo je da je odredilo zadržavanje vozaču jednog od autobusa zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti saobraćaja. Preduzeće Elektroprivreda Srbije saopštilo je da je u toj nesreći život izgubio inženjer termoelektrane Nikola Tesla, kao i da su među povređenima i radnici koji su krenuli na posao u Tent A u Obrenovcu. Hiljade studenata i građana protestuje u Beogradu na autokomandi, jednom od najprometnijih saobraćenih čvorišta u glavnom gradu Srbije. Deo studenata dva meseca u blokadi drži više od 60 fakulteta na pet državnih univerziteta sa zahtevom da se objavi sva dokumentacija o rekonstrukciji nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu, u čijem padu je 1. novembra poginulo 15 ljudi i dvoje teško povređeno, prenosi Jelena Janković.
Na protestu koji je počeo u 10 sati okupljeni su u 11.52 u vreme kada je prvog dana novembra pala nadstrešnica u Novom Sadu, održali 15 minuta ćutanja u čast 15 poginulih. Ova blokada događa se 3 dana nakon studentske akcije Generalni štrajk širom Srbije. Najavljeno je da će trajati 24 časa, tokom kojih će biti održane čajanke, fudbal, šah i kuvanje sa studentima. Neki od studenata na protestu govorili su za Radio Slobodna Evropa.
Drago mi je što se veliko ljudi okupilo i što je došlo dosta starijih ljudi, ne samo studenti. Poruka je da oslobodimo ovu zemlju korupcije.
Naša je građanska dužnost da izađemo ovde danas. Jedino što studenti traže je pravna država i poštovanje zakona i ustava Republike Srbije i mislim da je to najmanje što možemo da očekujemo.
Na protestu su osim visokoškolaca, prosvetni radnici, srednjoškolci, poljoprivrednici koji su na blokadi sa svojim mašinama, kao i mnogobrojni bajkeri na svojim motociklima. Cilj je da traktorima obezbedimo studente da neko automobilom ne bi ugrozio njihovu bezbednost, saopštili su zemljoradnici. Za razliku od pređašnjih protesta, ovaj skup organizovan obezbeđuje policija i preusmerava saobraćaj koji je zaustavljen u tom delu grada nedaleko od Trga Slavija. Iznad autoputa okačen je transparent "Trubite za studente", na koji trubljenjem odpozdravlja većina vozača. Jedan od transparenata na autokomandi je i "Eksplodiraću", koji je aluzija na nameru vlasti Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića da svetsku izložbu organizuje u Beogradu. Protest protiče bez incidenata. Udruženje novinara Srbije saopštilo je da osuđuje ponašanje ministra finansija Siniše Malog, koji je u restoranu u centru Beograda iz ruku istrgao telefon novinarki Danici Ilić, koja je pokušala da uzme izjavu od njega nakon što su mu gosti uzvikivali "živeli studenti", a on im odgovorio podizanjem srednjeg prsta. Studenti traže odbacivanje optužbi protiv uhapšenih i privedenih na protestima, hitno procesuiranje civila koji su tukli studente Fakulteta dramskih umetnosti na odavanju pošte stradalima u Novom Sadu, funkcionera SNS-a Milije Kolđića, Aleksandra Jokića, Dušana Kostića, Milane Aleksić i Ivana Stanišića. Zahtevaju i povećanje izdvajanja za državne fakultete za 20%. U 150 gradova i mesta u Srbiji bar jednom je od 1. novembra održan protest zbog pogibije 15 ljudi na železničkoj stanici u Novom Sadu, saopštio je Arhiv javnih skupova. Protesti podrške studentima održani su i van Srbije, u Londonu, Parizu, Torontu, Vancouveru, Njujorku, Vašingtonu, Čikagu, Bostonu, Majamiju, Los Angelesu, Hjustonu. Momčilo Bajagić Bajaga jedna je od javnih ličnosti koje su podržale studente. Naravno da podržavam njihove opravdane zahteve. Nadam se da će što pre biti ispunjeni, što bi bilo dobro za sve nas, rekao je Bajaga za Betu. Bend Bajaga i instruktori do daljeg je otkazao koncertne aktivnosti. Glumica Tanja Bošković takođe je podržala studente. Mladi imaju pravo da protestuju ako su nezadovoljni perspektivom kojim se pruža, rekla je Tanja Bošković. Poslednjih dana građani Srbije koji podržavaju studentske zahteve i traže objektivno izveštavanje radiotelevizije Srbije u vreme dnevnika u 19.30 izlaze na balkone i ulici i prave buku lupanjem u šerpe kao pre 30 godina protiv režima Slobodana Miloševića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jelena Janković.
Aleksandar Vučić izjavio je da će kao predsednik Srbije 29. januara pomilovati osumnjičene da su učinili krivična dela na protestima zbog pogibije 15 ljudi i teško povređivanje dvoje u padu nadstrešnice glavne železničke stanice 1. novembra u Novom Sadu. Na konferenciji za štampu u 18 sati i 8 časova od početka studentske blokade autokomande pozvao je na dijalog rektore, dekane, profesore i studente i da se što pre vrate na fakultete.
Ja sam uvijek spreman. Hoćete me pozovete na neku blokadu, da igramo šah, da izgubim, video sam da imaju i majstorske kandidate i da lepo izgubim, pružim ruku, sve u redu. Da razgovaramo o svakom problemu, spreman. Spremna vlada Srbije, spremna skupština, spremni svi.
Premijer Miloš Vučević apelovao je na razgovor u vladi Srbije.
Vrata vlade Republike Srbije su otvorena i kad god požele, mi smo spremni za taj razgovor. I ne prihvatam floskule da je rano ili kasno za razgovore. Mislim da je uvek vreme za razgovore. I mislim da je lakovito.
Aleksandar Vučić naveo je da su, kako je rekao, ispunjeni svi studentski zahtevi, da se oslobode uhapšeni na protestima i povuku prijave protiv njih, da se procesuiraju napadači na studente i podnesu ostavke na javne funkcije, da se odobri 20% povećanja troškova za fakultete i da se objavi celokupna dokumentacija o rekonstrukciji Novosadske železničke stanice. Izjavio je da je 27. januara publikovano još 925 dokumenata i najavio objavljivanje 75 ugovora sa 82 podizvođača.
I tek sada policija je otišla kod svih podizvođača. Upala je policija i otela svu, uzela u skladu sa zakonom, svu dokumentaciju. Ostalo je još 7 ugovora podizvođača sa podizvođačima.
Rekao je da je potrebna rekonstrukcija vlade Srbije i da očekuje zamenu više od 50% aktuelnih ministara.
Mi po prvi put u prvih 21 dan, koliko možemo da merimo u januaru mesecu, imamo i smanjenje broja stranih direktnih investicija u odnosu na januar prošle godine. Sve što se dešava odražava se i na naš ugled i poziciju u svetu.
Predsednik Srbije još jednom je pomenuo potrebu koju je predložila njegova Srpska napredna stranka da se održi savetodavni referendum o poverenju njemu kao šefu države i izbore kao jedino rešenje za aktuelnu krizu u zemlji. Posle demonstracija 26. januara u 110 gradova u Grčkoj i svetu, opozicija u toj zemlji zatražila je vanrednu sednicu parlamenta o železničkoj nesreći 2023. u kojoj je poginulo 57 ljudi, mahom studenata i ostavku vlade tvrdeći da je prikrivala uzroke nesreće. Također traži smenu uprave javnog medijskog servisa Grčke RT zbog nedovoljnog izveštavanja o protestima u nedelju. U Atini i u Solunu bilo je po 30.000 demonstranata. Hiljade raseljenih Palestinaca počelo je da se vraća na sever pojasa Gaze. Prolaze preko zapadnog dela kontrolnog punkta Necarim prema gradu Gaza i severnom delu pojasa Gaze, prenao je AFP. Prethodno se veliki broj Palestinaca okupio tokom vikenda čekajući da prođe kroz kontrolni punkt od 7 km koji je pod kontrolom Izraela. Evropska unija dogovorila je produženje sankcija Rusiji za 6 meseci, kojom joj se uskraćuju sredstva za finansiranje rata u Ukrajini, nakon što je Mađarska povukla primjedbe na embargo. Sankcije se odnose na trgovinu, financije, energetiku, tehnologiju, industriju, transport i luksuznu robu, kao i zabranu uvoza morske sirove nafte i derivata iz Rusije u Evropsku uniju. Kolumbija se složila sa uslovima koje je postavio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump o prihvatanju migranata i zbog toga je Bela kuća odlučila da suspenduje najavljene sankcije Bogoti. Kolumbijska vlada složila se da prihvati sve Kolumbijce koji će biti vraćeni iz Sjedinjenih Američkih Država, navodi se u saopštenju Vašingtona. Dodaje se da će migranti odmah biti vraćeni avionima američke vojske. Na današnji dan pre 80 godina oslobođen je nacistički logor Auschwitz. Komemoracija povodom dana sećanja na holokaust održava se uz prisustvo predsjednika Poljske Andrzeja Dude i 50-oro preživjelih logoraša, prenosi Jasna Vukićević.
Komemoracije u Auschwitzu, najvećem logoru iz Drugog svjetskog rata u kojem je stradalo 1.100.000 ljudi, uglavnom Jevreja, prisustvuju delegacije iz 54 zemlje. Nema političkih govora, već obraćanja nekoliko od 50 preživjelih logoraša koji su došli na ceremoniju, kazao je direktor Državnog muzeja Auschwitz-Birkenau Piotr Civinski. Želimo da se fokusiramo na posljednje preživjele koji su među nama i na njihovu istoriju, bol, traumu i da nas posavjetuju kako da preuzmemo teške moralne obaveze u sadašnjosti, kazao je Civinski. Međutim, aktuelne političke napetosti prate ceremoniju u Auschwitzu. Početkom januara iz poljskih vlasti je sugerisano da će tamošnje vlasti biti obavezne da uhapse izraelskog premijera Benjamina Netanjahua ako dođe na ceremoniju s obzirom na nalog Međunarodnog krivičnog suda po optužbi za ratne zločine. Međutim, poljski premijer Donald Tusk je tada precizirao da bilo koji izraelski političar može da učestvuje na ceremoniji bez straha od hapšenja uprkos činjenici da je Poljska potpisala povelju Međunarodnog krivičnog suda. A taj sud je izdao prošlog novembra naloge za hapšenje Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Izraela Joava Galanta, optužujući ih za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u vezi sa vojnim akcijama u Gazi. A kao ni na 70. godišnjicu zbog aneksije Krima, predstavnici Rusije nisu pozvani da prisustvuju ni 80. godišnjici zbog invazije na Ukrajinu. Civinski je istakao da su i Rusi i Ukrajinci bili među pripadnicima Crvene armije koji su oslobodili logor, te da nema govora o prisustvu ruske delegacije u sadašnjim okolnostima. To se zove Dan oslobođenja i ne mislim da zemlja koja ne razumije vrijednost slobode ima tu što da traži, rekao je Civinski. Inače, nacisti su 1940. otvorili koncentracioni logor Auschwitz, prvo za Poljake, a potom ga dvije godine kasnije odredili kao ključno mjesto za plan istrebljenja Jevreja i proširili logori na Birkenau. U gasnim komorama zbog stravičnih uslova logora i u monstruoznim medicinskim eksperimentima na logorašima ubijeno je najmanje 1.100.000 ljudi. Najviše je u Auschwitzu pobijeno Jevreja iz svih evropskih država, ali i 75.000 Poljaka, 21.000 Roma, 15.000 sovjetskih vojnih zarobljenika i najmanje 15.000 pripadnika drugih naroda Europe. Vojnici Crvene armije su 27. januara 1945. oslobodili logor, simbol holokausta u kojem je ubijeno 6 miliona Jevreja širom Europe. Desilo se, a može da se desi ponovo, svugdje, napisao je italijanski Jevrejin, pisac i bivši logoraš Primo Levi. Za Radio Slobodna Europa, Jasna Vukićević.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Ministri inostranih poslova članica Evropske unije potvrdili su imenovanje danskog diplomate Petera Sorensena za izaslanika Brisela za dijalog Srbije i Kosova. Sorensen će 1. februara na toj poziciji naslediti Miroslava Lajčaka. Državni sekretari Crne Gore i Hrvatske u Zagrebu počinju konsultacije o otvorenim pitanjima dve zemlje. Među njima su granice na poluostrovu Prevlaka, vlasništvo nad školskim brodom Jadran i odšteta vojnim logorašima u ratovima 90-ih. Iz Podgorice javlja Jelica Šćepanović.
Odnosi Crne Gore i Hrvatske od raspada Jugoslavije 90. godina prošli su različite faze, od učešća Crne Gore u agresiji na hrvatski Dubrovnik do njihove normalizacije. Iz tog perioda ostala su otvorena pitanja granice na prevlaci zločina u logoru Morinj, vlasništva nad brodom Jadran, koja su dobila na težini poslednjih godina nakon promjene vlasti u Crnoj Gori 2020. kada je na izborima smijenjena trodecenijska vlast Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, sa kojom je zvanični Zagreb ima odlične diplomatske odnose. Pojedini potezi parlamentarne većine, predvođene prosrpskim partijama, poput usvajanja rezolucije o genocidu u Jasenovcu, doveli su do zahlađenja u odnosima dvije države.
Hrvatska je 25. jula proglasila personama non grata predsjednika Skupštine Crne Gore Andriju Mandića, poslanika Milana Kneževića i vicepremijera Aleksu Bečića. Mandić i Knežević su lideri partija rasformiranog proruskog i prosrpskog demokratskog fronta, koje su inicirale donošenje rezolucije o genocidu u Jasenovcu. Rezoluciju je Skupština Crne Gore usvojila 28. juna prošle godine, iako je mjesec ranije Hrvatska na najavu usvajanja reagovala protestnom notom Crnoj Gori. Hrvatska rezoluciju smatra instrumentalizacijom zločina starog 80 godina koji se dogodio na njenoj teritoriji. Hrvatska je navela da su proglašeni nepoželjnim zbog narušavanja dobrosusjedskih odnosa i kontinuirane zloupotrebe te države za unutrašnje političke svrhe.
Jedno od otvorenih pitanja je granica dvije države na Prevlaci. Nakon ratnih sukoba, Prevlaku, koja se nalazi na ulazu u Bokokotorski zaliv, su do 2002. preuzeli posmatrači Ujedinjenih nacija. Tada je protokolom o privremenom graničnom režimu utvrđeno da Hrvatska ima kopneni dio poluostrva i morski pojas ulaza u Boku, dok je dio akvatorijuma uz lijevu obalu poluostrva proglašen ničim morem. Taj status je na snazi i danas, iako su vlade dvije države još 2008. pristupile traženju trajnog rešenja. Formirana je i komisija za razgraničenje koja se nije sastala od 2015. Evropska komisija je u posljednjem izvještaju o Crnoj Gori konstatovala da nema napretka u procesu razgraničenja sa Hrvatskom. Za tu državu je mogući predmet spora more, a za Crnu Goru granica i na moru i na kopnu.
Školski brod Jadran usidren u Tirtu je pitanje zbog kojeg je Hrvatska najmanje dva puta upućivala protestnu notu Crnoj Gori. Prvi put 2018. i posljednji u augustu 23. povodom proslave 90 godina broda. Spor dvije države zbog vlasništva nad brodom kulminirao je u januaru 24. kada je otkazan susret ministara odbrane dvije zemlje koji su prethodno razmijenili oštre opaske na temu kome pripada brod. Do raspada Jugoslavije, Jadran je bio u vlasništvu ratne mornarice Jugoslovenske narodne armije sa bazom u Splitu. Nakon rata je dogovoreno da se zajednička imovina Jugoslavije može smatrati vlasništvom Republike na čijoj teritoriji se zatekla u momentu izbijanja sukoba, a brod Jadran se 91. zatekao u Tivtu na remontu. Tako je ostao u posjedu Crne Gore, što Hrvatska osporava, jer mu je matična luka, kako tvrde, Split.
Za Hrvatsku je sporno i pitanje naziva bazena u Kotoru. Bazen je 2021. nakon rekonstrukcije dobio naziv po Zoranu Džimiju Gopčeviću, koji je bio jedan od najboljih vaterpolista u Crnoj Gori, ali i čuvar u logoru Morinj, u kome su mučeni Hrvati zarobljeni tokom opsade Dubrovnika 91. Hrvatska je to tada osudila, a 15. jula prošle godine svojim vaterpolo klubovima preporučila da u tom bazenu ne igraju do promjene njegovog naziva.
Za Hrvatsku je i dalje otvoreno pitanje u odnosima sa Crnom Gorom, odšteta logorašima i potreba procesuiranja ratnih zločina, rekao je u junu 23. Hrvatski premijer Andrej Plenković tokom posjete Podgorici. Ukazao je i na neophodnost rješavanja pitanja 14 nestalih Hrvata iz tog ratnog perioda.
Ratni logor Morinj na doma Kotora je formirala Crna Gora u vrijeme opsade Dubrovnika. Tu su dovođeni i mučeni zarobljenici mahom hrvatske nacionalnosti iz Dubrovačke regije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Skupština Crne Gore u posljednjih 10 godina odlučivala je o ukidanju imuniteta za 24 osobe, pokazuju dokumenta u koje je Radio Slobodna Evropa ima uvid, prilog Miloša Rudovića.
Svrha postojanja imuniteta je da sačuva integritet parlamenta kao institucije, a ne poslanika kao pojedinca, pojasnio crnogorskim parlamentarcima na jednoj od obuka Quentin Reed, stručnjak Savjeta Evrope za etičke standarde.
poslanici za koje je podnijet zahtjev za skidanje imuniteta ne bi trebalo da učestvuju u glasanju o tom zahtjevu, a poželjno bi bilo da podstaknu kolege da glasaju za skidanje njihovog imuniteta.
Kazao je on na obuci, navodi se na internet stranici Skupštine Crne Gore. Poslanici međutim nisu slijedili ovu preporuku Savjeta Evrope, već su često čuvali poslanike iz svojih partija ili koalicija. U posljednjih deceniju Skupština Crne Gore naime odlučivala o imunitetu 24 osobe. U tom periodu je 13 poslanika ostalo bez imuniteta, od toga dvojica više puta, pokazuju dokumenti u koje Radio Slobodna Evropa ima uvid. Imunitet je u posljednjih deceniju sačuvalo 8 poslanika. A Skupština je prije više od 4 mjeseca dobila zahtjev Višeg državnog tužilaštva za odlučivanje o imunitetu poslanika Nove srpske demokratije Marka Kovačevića, zbog sumnje za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje. Povod je njegov govor na prošlogodišnjem obilježavanju bitke na Grahovu, kada je poručio da će s onima koji neće kao braća postupati kao prema Turcima. Iz Višeg tužilaštva su za Radio Slobodna Evropa kazali da su sredinom septembra tražili ukidanje imuniteta, a sredinom decembra slali i urgenciju Skupštini da donese odluku. Što do danas nije učinjeno, naveli su iz tužilaštva. O imunitetu prvo odlučuje Skupštinski administrativni odbor, a potom Skupština. Iz Skupštine, na čijem je čelu Andrija Mandić, nisu odgovorili zbog čega to do sada nije učinjeno. Mandić je lider Nove srpske demokratije, čiji je član Kovačević. Na pitanje o slučaju zbog kog mu se traži skidanje imuniteta, Kovačević je za Radio Slobodna Evropa kazao da u svemu vidi političku pozadinu i želju da se njemu i njegovoj stranci nanese šteta, kao i da mu se uskrate prava. Analiza RSE pokazuje da je od trenutka kada je tužilaštvo tražilo skidanje imuniteta, Skupštini trebalo od nekoliko dana do više od godinu i po dana da donese odluku. I dok se čeka odluka Skupštine u ovom slučaju, Agencija za sprečavanje korupcije ovog mjeseca utvrdila da je Kovačević prekršio zakon o sprečavanju korupcije, jer je istovremeno poslanik u Crnogorskom parlamentu i predsjednik opštine Nikšić. Zakon zabranjuje poslanicima da budu istovremeno i predsjednici opština, a zapriječena kazna je do 2000 eura. Kovačević tvrdi da je odluka agencije nezakonita. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Veće Evropske unije donijelo je odluku kojom se omogućava potpisivanje sporazuma o zajedničkim operacijama Bosne i Hercegovine i Agencije za evropsku graničnu i obalsku stražu Frontex. Predviđeno je da timovi Frontexa mogu da budu raspoređeni u BiH radi suzbijanja ilegalne imigracije, graničnih provjera i registracije ljudi. U Bosni i Hercegovini zbog klizišta u okolini Maglaja i 7 kuća iseljeno je 18 ljudi. Meštani kažu da se zemlja pokrenula zbog otpada od izgradnje autoputa u severnom delu BiH, javlja Arnes Grbešić.
U svojoj kući Mirko i Dragana Markanović i njihovo dvoje djece više se ne osjećaju sigurno. Klizište im je uništilo okućnicu i dio regionalnog puta koji vodi do njihovog doma u naselju Mladoševica.
2008. smo uselili u nju, bila potploča, onda smo kasnije, kad smo mogli, živjeli 9 godina potploča, onda smo digli gore opet, potom ostalo i eto, i sad šta se desilo.
Čita život radiš, boriš se, ulažiš u nešto i preko noći ostaneš bez svega, ali do ovog apsolutno nije trebalo doći.
Iz 7 ugroženih kuća iseljeno je 18 ljudi. Smještaje su našli kod rodbine. Klizište u ovom magleskom naselju, kažu geolozi, pojavilo se unazad 10 godina i od tada je mirovalo. U blizini se gradi dionica autoputa od Tešnja preko Maglaja do Žepča na koridoru 5C. Deponovanje više od 100.000 kubnih metara iskopanog materijala tokom izgradnje autoputa u zoni klizišta glavni je uzrok njegovog ponovnog pokretanja, tvrde iz Federalnog zavoda za geologiju. Načelnik Maglaja Majic Uljaković.
Mi u općini nismo dobijali nikakve zahtjeve ni saglasnosti za deponovanje navedenog otpada i tu smo odmah prvi dan uočili kao određene neregularnosti, odnosno sumnjivosti na ovom terenu.
Ovu dionicu autoputa gradi turska kompanija Čengis, s kojom autoceste Federacije Bosne i Hercegovine imaju potpisan ugovor vrijedan 360 miliona eura. Iz autocesta su potvrdili Radiju Slobodna Evropa da odlagalište zemlje iznad kuća u Mladoševici nije dio projektne dokumentacije. Iz turske kompanije ističu da na lokaciji klizišta ne odlažu ništa, ali da su na zahtjev mještana iskopanom zemljom besplatno uredili privatno zemljište, ne znajući da je tu zona klizišta, budući da, kako navode, nije bilo ni označeno. Još jednom, Dragana Markanović.
Svi spominju klizište, činjenica ovo je klizište, ali ovo nije pravo klizište, ovo je umjetno klizište. Da se mi razumijemo, znači izazvano ljudskim faktorom. Zbog nečeg nemara, bezobrazluka, pohlepe i ne znam ni sama više kako bi to nazvala.
Budući da je bio ugrožen regionalni put posle majskih poplava 2014. godine, kantonalna direkcija za ceste platila izradu projekta sanacije klizišta. Pažnja je bila na očuvanju ceste, urađena je djelimična drenaža, a proteklih godina klizište je bilo u relativno stabilnom stanju, navode iz Federalnog zavoda za geologiju. Ponovo načelnik općine Maglaj, Majic Uljaković.
Obzirom da je proglašeno stanje prirodne nesreće, zahtijevat ćemo i od viših nivoa vlasti da podrže i pomognu ovo stanovništvo i da se ovaj nemili događaj što prije zaboravi i riješi.
Iz općine Maglaj kažu da život na ovoj lokaciji neće biti moguć ni nakon sanacije klizišta, koje je prouzrokovalo ogromne štete. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U nastavku priča o Širin, izbjeglici iz Sirije koja je u Sarajevu u Bosni i Hercegovini otvorila restoran.
The difference between Levant countries and Syria.
Razlika između levantske, sirijske kuhinje i bosanske je što su kod nas jela složenija. Mi volimo da imamo više predjela, više koristimo dodatke, povrće nego meso, imamo više začina, naš hljeb je drugačiji, tako da svako jelo ima drugačiji ukus.
U svoj restoran u Sarajevu Shirin Shahbandar je donijela dašak Levanta. Enterijer je sama osmislila i dizajnirala, a većinu radova završila uz bratovu pomoć.
To je ljepota ovog mjesta. Kada uđete i osjetite da ste sami uradili svaki detalj, osjećate se kao kod kuće. Ljudi kada uđu kažu, Shirin, ovo mjesto izgleda kao ti. Osjeti da je mojih ruku djelo.
Samohrana majka iz Sirije je izbjegla u Dubaji, a potom 2019. u Sarajevo. Otac joj je još u Siriji i brine za njegovu sigurnost.
I nakon ovih posljednjih dešavanja još nije sigurno. Ali hvala Bogu, on je dobro i zahvaljujem Bogu da smo mi ovdje.
Shirin se sa sjetom prisjeća vremena kada se ljudi nisu dijelili po vjeri i naciji.
Komšije su nam bile i kršćani, polujevreji, polukurdi. Nismo imali taj osjećaj. Bili smo izmiješani. Nismo bili naučeni da ne pričamo s tim ljudima. To je tek kasnije došlo. To je pogrešno razmišljanje.
Shirin je 2021. godine dobila azil u Bosni i Hercegovini. UNHCR, organizacija CRS, Catholic Relief Service i lokalna zajednica pomogli su joj da ostvari san, kaže Asja Kulić iz CRS-a.
Ona je pričala o tom cateringu sa velikom ljubavlju, sa restoranom, međutim to je u tom trenutku bilo nerealistično. Početkom prošle godine smo mi tu ideju malo uozbiljili, pripremili smo jedan biznis plan. Mi smo sve vrijeme bili njena podrška, podrška u svojoj administraciji koja je bila i dugotrajna i dosta teška.
Here in Bosnia, I think it's more calm.
Ovdje je život miran. Nema stresa. Stvari idu lagano, imate vremena za sve. Vrlo je slično Siriji. Priroda je sve. Osjećam se dobro i nadam se da ću ostati ovdje.
Shirin uskoro počinje održavati kurs kuhanja. Nada se da će zatar, humus, falafel i mutabal biti češće na trpezama u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću
I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostalo.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zdravo, ovo je podcast za Vire ispod površine ZIP u kojem govorimo o mentalnom zdravlju. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i preporučujem. Udobno se smjestite i kliknite play. Kako prepoznajemo da nam je narušeno mentalno zdravlje? Idemo li kod psihologa? Da li stigmatizacija doprinosi povlačenju u sebe i zapuštanju bolesti? Jesmo li svjesni transgeneracijske traume? Kakve generacije izlaze iz društava u kojima se nasilje glorifikuje? Šta je mentalno zdravstvena pismenost? I zašto muškarci moraju da ne plaču? Šta sebi i drugima govorimo kako je svijeta? Znala je to Amelina Nana.
Sjećam, moja Nana uvijek govorila, samo nek nam je pamet, a sve ostalo možemo lako. I živci i pamet.
Pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti.
I moja Nana je govorila isto, samo da smo pri pameti. Kad vidimo ljude na ulici koji pričaju sami sa sobom, kažemo, ne daje Bože nikome. Jedni druge upozoravamo, sve ti je to na psihičkoj bazi. I na tome završimo, kao da je to ništa, a ne sve. Ali džaba, opet je to mnogima od nas mentalno zdravlje zadnja rupa na svirali. Uglavnom, ono što je naš zadatak u svakoj situaciji je sačuvati u sebi zdravog čovjeka.
Kaco, sve moraš ispuštati, to znaš, jer u protivnom ćeš da eksplodiraš.
Moram vježbati svaki dan da ne hranim zlog vuka koji se nalazi u meni.
Aha, a kako postižeš to?
Pa sam sjedim u kući i kontam što mi mozak ovo šalje i onda odbijam te misli.
A jel bi to bila preporuka i drugim ljudima, znači da treniraju?
Ne, demokratija je, svak neka radi kako voli.
Uspijevaš u tom?
Uspio sam dobro.
Jesi ti neka trebala psihološka pomoć?
Pa razgovaram s ljudima koji su isto spiritualni, tako da...
I nisi išao kod psihologa?
Pa volio bići kod psihologa da se malo ispričam, ali skoro sam imao psihologa u podcastu, tako da psiholog samo govori iz knjiga, tako da baš mi nije to pomoglo.
Da ne hrani zlog vuka u sebi, prepoznali ste ga, bori se Elvir Laković Laka, kojeg sam srela u danu kada imao koncert na Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope. Inače, odlična atmosfera u gradu, sunčan dan i proba kod vječne vatre uči koncerta, lupaju bubnjevi u trenu kada malo dalje od pozornice razgovaram sa Vedadom i Nedimom o tome kako oni stoje sa svojim mentalnim zdravljem.
U teretanu idemo i jako nam dobro to pomaže, moram priznat. Mentalno zdravlje, mislim, iz fizičko zdravlje, ali spojeno je sa mentalnim, pravotno dobro.
Super. A ako biste imali, recimo, problema psihički, da li biste se dvojili, da li da idete kod psihologa?
A ja mislim da ja ne bi, jer su mi, imao sam prijatelja koji su imali te probleme i odšli su kod psihologa i pomoglo im je baš.
Sada da ne otvoren sam da odem psihologu, mislim, zašto da ne?
Da li vam kao muškarcima smeta što vam cijeli život govore, nemoj plakat, ti si muškarac, ti si snažan, budi jak, čuvaj to u sebi, ne znam ja.
To je ono, već smo se navukli da to čitav život govori, ali nekako ti je instinktivno to da čuvaš u sebi nekako. Meni barem ne smeta.
Pa jel misliš da treba tako, da se može, mogu nakupiti neke stvari koje smetaju?
Pa naravno, nakupuje se svako je svoja osoba, ne mora biti muškarac ili žensko. I opet ako je muškarcu, logično bude mu teško jer to čuva, treba da i on pusti da priča sa nekim, naravno.
Znači, muško društvo je, može doći do ismijavanja ako neko se otvori. Rijetko se desi da se smijava osoba koja je više emotivno otvorena u muškom društvu nego što u ženskom. I ono, nas se očekuje da budemo to kamenog srca i tako malo bez emocija.
Ja, mislite da treba tako?
Pa, što nije u redu, moram priznat. Mi, hvala Bogu, eto kažem, dobro nam je društvo u kojem se nalazim ja, možemo biti međusobno otvoreni i ono, podrška jednim drugima, ali trebalo bi malo to možda promijeniti na neki način.
Ja, još jedno važno pitanje, kad budete imali vlastitu djecu, pretpostavljam da nemate još uvijek, hoćete li vaspitavati tako kako su vas ili ćete se potruditi da ipak dozvolite muškarcima da imaju emocije koje ispoljavaju?
To ne znam, teško, Boga. Mislim, potučat da ga odgovim najbolje što mogu, ali to ono, volio bi da odrastim, da bude sam svoj čovjek na kraju krajeva, ako mu bude muški ili ženski.
Može li plakat?
Pa može, što da ne.
Hvala.
Biću uvijek tu za njega.
I dok pripremamo ovaj zip, održava se regionalna konferencija posvećena mentalnom zdravlju pod nazivom It's all about you, ili u prevodu Radi se o tebi. I tamo sam naišla na pomoćnika ministra zdravstva Federacije BiH Gorana Čerkeza, koji mi je ponešto pojasnio.
Živimo u vremenu punog rizika, socioekonomske problema, političkih kriza, govora mržnje, migracija, ratova, sve to utiče na naše mentalno zdravlje, a posebno možemo spomenuti demografiju, gdje ljudi sve više ostaju sami. Prema tome, naš cilj je, trebalo bi se cijelo društvo krenuti prilagođavanju svojih infrastrukture stanju i potrebama ljudi. Ni u evropskim zemljama, pa i ni u našem regionu, pa ni u našoj državi, još to nije urađeno na pravi način. Zato iz dana u dan rastu potrebe unutar zdravstvenog sistema. Zato govorimo da će faliti 3 miliona medicinskih sestara. Zato govorimo o to, zato što drugi sektori nisu radili ono što bi trebali da urade. Primjera, da imamo danas centre za zdravo starenje u svakoj opštini, svakoj mjesnoj zajednici, ti ljudi ne bi bili u kućama usamljeni, ti ljudi ne bi imali depresije. Da imamo, dakle, sistem...
U svakoj školi psihologa?
U svakoj školi u Bosni i Hercegovini kad bi imali psihologa, kao što je to kanton Sarajevo uradio, kada bi učili djecu od malena zdravim stilovima života, kad bi ih učili kako se suočavati sa stresom, kad bi ih učili da muško dijete treba i da zaplače, a u krajnjem slučaju kad bi educirali porodice kako biti roditelj. Jer, nažalost, mi svi prije vidimo sistem i probleme u drugom, u sistemu, a ne pogledamo se u ogledalo i kažemo šta je sa mnom.
Imamo li ikakvih istraživanja na osnovu kojih znamo kakva je situacija na terenu, na osnovu kojih možemo...
Imamo indikatore. Dakle, mi u Bosni i Hercegovini možemo reći da imamo indikatore. Indikatore koje smo pratili, indikatore oporavka, dakle, broj ljudi koji ulazi u centre, pratili smo njihov oporavak, imamo indikatore uspješnosti određenih ljudi, znamo tačan broj hospitalizacija, odnosno rehospitalizacija, gdje se nama pokazuju po jednim sredinama smanjenje i za 2/3
Govorimo o dijagnosticiranim ljudima,
da,
kojima je poremećeno mentalno zdravlje. Što je sa svima nama ostalo?
Pazite, sa druge strane, to ne može biti odgovornost samo zdravstva. To su odgovornosti drugih sektora. To je odgovornost naša lična. Dakle, naša je odgovornost da brinem za svom zdravlju. I ja ne mogu sada reći, mi imamo u Bosni i Hercegovini odrađene istraživanje koje su rađena po određenim pitanjima u mentalnom zdravlju. Imamo pitanja PTSP, gdje se kaže da preko 1.200.000 ljudi u ovoj zemlji ima PTSP. Mnogi od njih nisu tretirani i mnogi od njih vrše transfer svoje traume na djecu. Dakle, mi imamo pojedina istraživanja, praćenja indikatora, kao što se radi za Svjetsku zdravstvenu organizaciju svaka zemlja. Neke studije smo komparativne radili u susjedstvu, ali u suštini sada da mi vidimo tačan broj koliko je ljudi zdravi pod znacima navodnika da imaju probleme, to je jako teško. Ta istraživanja ni Evropa nema. Ima jedna stvar koja se kaže po statistikama Svjetske zdravstvene, 1 od 4 osobe tokom svog života imaju probleme sa mentalnim zdravljem.
Idem sad malo opet do grada gdje ću saznati kako se s eventualnim problemima mentalnog zdravlja nose Amela i Milena. Sudeći po njihovim odgovorima, društva regije ne nose samo transgeneracijske traume o kojima se inače dosta priča, nego i transgeneracijsko neznanje i konzervativnost. Lud si ako ideš kod psihologa ili džaba bacaš pare. Ipak moje sagovornice srećom nemaju problem s tim.
1 do 10, ne znam.
Pa eto, vi izaberite.
Iskreno. 7.
Jel znate prepoznat problem koji imate?
Naravno da znam i borim se s tim.
Da li imate problem da odete kod psihologa?
Ne, nikad. I svoju djecu i sebe isto ne. I dok su bili u osnovnoj školi, ako vidim da ima neki problem, idem u psiholog, zašto da nas bude samo to tako?
Jer će ta sedmica onda se popraviti.
Popravit će se život, ne samo sedmica, kvalitet života.
A inače, kad pogledate društvo u kojem živimo, ali vaše okruženje, prijatelje, da li znaju prepoznat probleme koje imaju mentalno?
Pa iskreno, 50-50. Neki znaju prepoznat, a neki se neće jednostavno da priznaju sam se, pa i ostalima.
I onda je to možda najveći problem.
Pa to je problem, naravno da jeste.
Su tvrdoglavi, ako im kažete, pa obrati se psiholog.
Jeste, kaže, nisam ja lud. Ali ne mora znaš da si lud.
ako ideš psihologu. Jednostavno spasi sebe, svoje živce, svoje zdravlje, kvalitet života. Boli te glava, boli te želda, to odeš odmah odletiš. A kada imaš problem sam sa sobom, onda te sramota. Nije to sramota. Sjećam, moja nana uvijek govorila, samo nek nam je pamet, a sve ostalo možemo lako. I živci i pamet.
I opet nekako ostane da se da ljudi zaziru otići, potražiti stručnu pomoć.
Pa ne znam zbog čega. Hvala Bog pa postoji on da nam pomogu za kvalitet bolji iz našeg života, Boga mi naše djece i okolini, a i cijelog društva.
Ajme meni, nije mi dobro, ajme meni, nije mi dobro.
Pa dobro.
Koliko vam je godina?
18.
18?
Da.
U tineđerskom dobu jeste li imali problema, jesu li vas razumijeli ljudi oko vas?
Pa imala sam problema jer jesu generalno, društvo me ono, više sam se sa najboljim drugaricama, tako da mi je okej bilo. Aha.
Koji su to problemi s kojima se suočavaju tineđeri, a jako ih je teško razumijeti ono, od strane roditelja, porodice, društva, škole?
Sad ja sam imala probleme druge vrste, pa nisam, mislim, jedno mentalno ako gledam škola možda i to, ali generalno većinom ja mislim da je pritisak roditelja, na primjer, da imaju bolje ocjene ili nešto tako, ali mene roditelji nisu toliko, pa onda nije mi je zbog toga, nego je druge vrste moje
mrati. Koji? Smije li se znati?
Smije, naravno, pa umrla mi je baba i onda sam imala, umrla mi je i sestra i onda zbog toga sam... To je više, da.
Jesu li pomogli roditelji, porodice, društvu da prevaziđeš?
Naravno.
Nešto što je skoro nadnaravno, jel, u tom životnom društvu?
Jesu. Više su mi prijatelji nego roditelji, ali jesu.
Da li si išla kod psihologa?
Nisam nikad.
Zašto?
Pa, zato što generalno ne znam roditelji da nas, svima je glupo da odete kod psihijatra ili nešto kod, je to samo bacanje para i onda moji roditelji tako misle i onda drugačije, pa ne mogu njima da se suprostavljam, ali okej je valjda. No ja generalno nemam problema da odem kod toga, nije mi to neki...
E sad, svašta me zanima i naravno da nije moguće dobiti sve odgovore, a ni sjetiti se svih pitanja. Pa pored ostalog, o mentalnom zdravlju stanovništva, prepoznavanju problema, uzrocima, posljedicama, stigmatizaciji, PTSD-u i mentalno-zdravstvenoj pismenosti, zato razgovaram sa psihologinjom i porodičnom sistemskom terapeutkinjom Tanjom Tankosić-Girt. Za početak, šta je mentalno-zdravstvena pismenost i ima li je u BH društvu?
Pa to je jedno poprilično široko nekako pitanje i prije što krenemo nekako važno da razumijem da i Svjetska zdravstvena organizacija neke opšte zdravlje, opšu dobrobit ne odvaja fizičko, mentalno, socijalno i spiritualno zdravlje. To su sve jednako važne komponente jednog opšteg zdravlja, jednog opšteg dobrostanja. Tako da u tom smislu naša mentalna pismenost negdje ima nedostatak, odnosno razumijevanje u smislu da mi jako odvajamo vrste zdravlja kao takve i negdje je nemoguće se baviti samo jednim domenom zdravlja. I mi to kao psihoterapeuti i psiholozi razumijemo i obraćamo pažnju na sve aspekte tog zdravlja. Kod nas ta nekada, tako kažem, nepismenost možda ide u tom smislu da ako smo fizički zdravi, ako imamo odsustvo bolesti, da sebe smatramo zdravom osobom. Međutim, odsustvo bolesti samo posebno ne govori da smo zdrave funkcionalne osobe. Tako da svakako je nešto što čemu trebamo da radimo na nekom širem planu i razumijevanje šta to zapravo znači jedno opšte zdravlje ili jedna opšta dobrobit.
Dobro, kako da prepoznamo to?
Kako prepoznajemo dobro mentalno zdravlje? Dobro mentalno zdravlje prepoznajemo u smislu da osoba jako dobro zna i razumije koje su njene, da tako kažem, jače strane, koje kapacitete ima, ali koje su neke njene ranjivosti ili slabosti. Znači, mentalno zdrava osoba može to da razumije i vidi, ok, ovo mi sam dobar, u ovo mi sam dobra, ovdje mi možda treba malo više da radim na sebi. Isto tako mentalno zdravu osobu prepoznajemo kao nekog ko zna da samo reguliše svoje emocije, odnosno da svoje emocije izrazi na način na koji neće povrijediti ili nju ili nekoga drugog. Mentalno zdrava osoba je osoba koja u nekim promjenama koje su neminovne, mikroživot prolazimo kroz puno promjena, zapravo promjenu vidi kao izazov i priliku za rast i razvoj, a ne kao neku veliku zapravo opasnost. To su neke osnovne stvari kako mi zapravo prepoznajemo mentalno zdravu osobu. Ja?
Koliko je važna edukacija vaspitno-obrazovnih radnika da prepoznaju problem kod djece i mladih
i sistemska uvezanost u tom smislu?
Pa mislim da je jako važno, djeca jako puno vremena provode u školi, u školskom sistemu, ne samo u toku dana, nego i kroz vremenski raspon, jel, to je najmanje nekih 12 godina, a naravno negdje i više. Ono što jeste negdje činjenica da je škola izgubila taj neki, da tako kažemo, vaspitni segment svoga rada, svega je manje i sve manje se zapravo posvećuje pažnje nekoj socijalnoj, mentalnoj i drugoj dobrobiti djece unutar školskog sistema. Definitivno se slažem da nedostaje te neke uvezanosti, međutim i nastavni kadar je jako preopterećen nastavnim planovima, programom koji moraju da se provedu. Stručne službe škole, psiholozi, pedagozi, socijalni radnici su preopterećeni i brojem djece i administracijom koje moraju da se bave i tu ne možemo naravno da stavljamo, da tako kažemo, odgovornost isključivo na prosvjetne radnike i škole i njima treba, da tako kažem, i neka edukacija ili prostor da radi s djecom koje ne uključuje samo, ili da ih posmatraju ili budu prisutni s djecom koje ne uključuje samo školskog gradiva.
U tom smislu edukacija roditelja, na koji način bi ona mogla da se odvija?
Da vam kažem, to je neko cjeloživotno učenje, jel? Zainteresovan roditelj, funkcionalan roditelj će naći način da sazna najvažnije stvari vezano za razvoj svoga djeteta, da ga prati, da posmatra njegove promjene, da ga podržava, i to je nešto što svaki funkcionalno dobar roditelj može da sazna ako želi, da sazna. Jako puno programa se radi, puno je nekih materijala i po da tako kažem društvenim mrežama i internetu, naravno treba znati kako selektirati te informacije i te podatke, ali nije nemoguće, znači postoje mnogo načina na koji roditelji mogu na formalan, neformalan, manje organizovan i strukturiran način da se bave mentalnim zdravljem i sebe i svoje djece.
Kako ocjenjujete mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini i regiji u ovom trenutku?
Pa evo, mi ne možemo Bosnu i Hercegovini da odvojimo od regije tog nekog zapadnog Balkana. Negdje mi moramo razumjeti da smo mi društva koja su prošla velike traume i gubitke i vrlo smo, da tako kažem, prezasićeni traumom i gubicima, i mentalno zdravlje je zaista nešto što može u ovom trenutku da zabrinjava vezano za kompletnu regiju zapadnog Balkana, posebno recimo djece i mladih. Ima nešto što se isto tako prati, rade se istraživanje vezano za transgeneracijski prijenos traume. Mi sad imamo drugu ili treću generaciju mladih koji zapravo dolaze iz porodice nerazriješenih gubitaka i trauma, i to se naravno reflektira i na njih.
Koji bi to put bio da izađemo iz transgeneracijskih trauma? Dakle, kako taj krug zatvoriti?
Pa da vam kažem, mi već zadnjih 20 ili 30 godina pričamo o potrebama za tim nekim sistemskim, institucionaliziranim rješenjima. Ne dolazi do toga, nego se time bavimo samo kad se desi, nažalost, neki eksces. Mi smo svjesni i svjedoci smo da mi praktično na godišnjoj bazi imamo neke podsjetnike na traume. Evo, ove godine ovaj slučaj dječaka u Beogradu. Prošle godine to bio početak rata u Ukrajini, prije toga je bilo koronavirus, prije toga su bile one velike poplave. Znači, sve to nešto što konstantno budi na jednom širem nivou podsjetnike na neke stresne traumatske događaje i zaista utiče na neko generalno zdravlje, a naravno između toga i psihičko zdravlje. Znači, potrebno je sistemski to posmatrati kroz generacije, raditi sa svim generacijama i sa svim izazovima koje nosi određeno razvojno doba vezano za mlade, ali i za sve ono što donosi sadašnje vrijeme. Znači, ne baviti se mentalnim zdravljem ili generalno zdravljem samo kada se problem desi, nego se to je nešto što treba da bude kontinuirano i inkorporirano u svakodnevnicu.
Mi ne smijemo čekati da se neke stvari sistemski rješavaju, jer mislim, godine, decenije prolazi, da. Život prolazi. Dakle, pretpostavljam da bi svako od nas trebao da poradi na vlastitom mentalnom zdravlju i zdravlju, dakle, svoje djece i generacija, jel, mlađih. Kako konkretno to da uradimo?
Da se pratimo, da prepoznamo neke promjene koje se dešavaju u nama, a mogu se dešavati, jel, da razumijemo da zdravlje nije konstanta, uključujući i mentalno, i fizičko, i socijalno, i spiritualno, nego da se mijenja kroz vrijeme i kroz promjene. Znači, da pratimo sebe, da pratimo svoju djecu, da vidimo šta je to što se dešava sa nama i u nama, i ako primijetimo da postoje neke promjene nagle i velike u nekoj našoj svakodnevnoj funkcionalnosti, da odmah reagujemo, da ne čekamo da to nešto postane hronični problem ili hronični poteškoće ili izazov.
Ako govorimo o nekim ključnim stvarima, da li su to ljubav, empatija i tome slično, da li je to neka baza?
Apsolutno, jedna ljubav, empatija, posvećenost, prisutnost, povezanost, to su sve nekako važni termini kada govorimo, znači, o jednom funkcionalnom roditeljstvu. Isto tako kad govorimo o jednom funkcionalnom roditeljstvu i odnosa roditelja prema djeci, ne uključuje samo to, nego uključuje i jasnu strukturu, rutinu, granice, pravila, sve ono što je zapravo važno za rast i razvoj. Nekako imam osjećaj da mi u zadnje vrijeme djecu jako odgajamo sa, naravno, velikom ideju to ljubavi i povezanosti, a zaboravljamo da je jednako važno djeci dati i strukturu i granice i rutinu i pravila, jer je to nešto što im pruža i sigurnost. Znači, sama ljubav bez sigurnosti nije dovoljna.
Hvala na tom odgovoru. Da se vratimo na ono o čemu smo malo prije razgovarali. Često čujemo za slučajeve samoubistava, ubistava, femicida. Da li se može reći da je to jedna od posljedica netretiranog mentalnog stanja?
Pa apsolutno, ne samo kao jedna, ali apsolutno negdje mi, evo, opet smo svjedoci da je kod nas nasilje sve prisutno, da je kod nas nasilje jako normalizovano, da se kod nas nasilje glorifikuje i da se negdje čestita na nasilju, što je zapravo strašna stvar kada gledamo u jednom sistemskom nivou kakve mi to onda vrijednosti u društvu propagiramo. Ono što jeste na tragu i onih prethodnih pitanja, da smo mi zapravo sada društva gdje nam odrastaju djeca i mladi sa jednim vrlo nesigurnim, nejasnim sistemom vrijednosti. Kod nas su se vrijednosti potpuno nekako preokrenule i spalo je, nažalost, na samo funkcionalne porodice da zapravo prenesu prave vrijednosti. Sve ostale vrijednosti koje se propagiraju i unutar institucija, i unutar društva, medija, su zapravo sistemi vrijednosti koji su vrlo diskutabilni, da tako bih rekla, vrlo su upitni da li je to nešto što želimo da zapravo prenesemo na svoju djecu. I to uključuje naravno vrijednosti kao što su i nenasilja, i solidarnosti, i brige za drugoga, i zajedništva, i potrebe za rastom i razvojem. To je sve nešto što negdje jako nedostaje.
Mene malo strah postaviti ovo pitanje, ali šta su posljedice?
Posljedice su toga, evo upravo o čemu pričamo, da je nasilje postalo normalno, da se glorifikuje, da odgajamo generacije vrlo zatvorenih, nesolidarnih, neempatičnih ljudi. Naravno, to ne želim da generalizujem, ne mislim da je to u svakoj situaciji tako, vidim ja i divne druge vrste primjera, ali zapravo donosi do jedne polarizacije unutar društva, gdje se mi moramo izgleda dijeliti na one dobre i na one loše, a ko su dobri i ko su loši, ko će to propisati i ocijeniti, je jedno veliko pitanje.
Ja, dobro, ja kad sam pitala za posljedice, mislila sam na ove dalekosežne posljedice, ja se nadam da se one neće događati, jel, pošto je balans još uvijek nekako dobrog i zlog, da će ovo prvo pobijediti. Sad, kad govorimo čisto o mentalnom zdravlju i kad prepoznamo nešto kod sebe, kakvu ulogu tu igra stigmatizacija? Dakle, da šutimo da nam nije dobro zbog društva, šta će svijet reći, ili zato što ne znaju prepoznati?
Pa rekla bih da su oba faktora tu negdje prisutna. Ono koliko ja radim ja tu zadnjih skoro 10 godina u privatnoj praksi kao psihoterapeut, vidim da je stigmatizacija sve manja i manja. Doduše, ja sad govorim iz konteksta Sarajeva i govorim iz konteksta potpuno jedno druge sredine, a vjerojatno bi u nekim drugim manjim sredinama to bilo drugačije. Stigmatizacija je definitivno manja, ali ona još uvijek postoji i naravno ne možemo očekivati da će se to promijeniti baš za jedne, tako kažem, generacije ili u jednom vremenskom periodu, ali vidim da su sve više mladi ljudi, adolescenti u ulasku odraslo spremni i otvoreni da zapravo traže neku vrstu pomoći i podrške. Isto tako, ono što jeste je da zapravo mi imamo jako puno stručnjaka iz domena mentalnog zdravlja, međutim oni nisu dovoljnoj mjeri institucionalizirani, u smislu da nisu dijelovi i ni prepoznati u nekim zvaničnim institucijama, i to može zapravo težiti pristup zaštiti mentalnog zdravlja. Ne kažem da to apsolutno jeste tako, međutim, nije još uvijek dovoljno. A isto tako, ono što smo rekli, kako mi prepoznamo zapravo da li ljudi su dovoljno osviješćeni da prepoznaju da se nešto dešava s njihovim ili fizičkim ili mentalnim, bilo kojim drugim zdravljem.
Kako ja da povjerujem sebi da nisam dobro?
Pa evo, sad smo pričali kako zapravo prepoznajemo svoje mentalno zdravlje, a nismo mi sami, živimo u balonima, negdje i drugi ljudi vjerojatno imaju potrebu i nekada nam kažu, vidim da se nešto s tobom dešava, vidim da nisi dobro, vidim da ne funkcionišeš možda na najbolji način, svakako da čujemo i glasove oni koji su nam važni.
Ne treba biti tvrdoglav, dakle treba povjerovati, nećemo ništa izgubiti ako se pokupimo i odemo.
Nećemo, naravno, nećemo ništa izgubiti, možete samo dobiti benefit. Ja vrlo često kažem svojim klijentima, ja ne mislim da psihoterapija treba da bude jako naporno i mučno iskustvo, i za većinu klijenata zaista i ne bude. Negdje to, uvijek se trudim da to nekako bude jedna opuštajuća, fina atmosfera iz koje ćete vi kao klijent ili kao klijentica, ne samo pojedinačno, nego i porodice ili parovi, dobiti ono što je najbolje za njih. Prvo ćemo mi, što je potpuno ljudski i normalno, mi to potpuno negdje razumijemo, podržavamo, pokušat ćemo da iskoristimo svoje vlastite ili relacione snage i kapacitete koje imamo. Te kad istrošimo sve to i kad vidimo da zaista to ono sve što smo mi imali kao svoje alate ili instrumente, da nam pomogne, kad vidimo da to više ne funkcioniše, javćemo se na psihoterapiju. Tako da zapravo ne mislim ja da na psihoterapiju treba da se trči nakon prvog izazova, u tom smislu zato što onda oduzimamo i moć nekome ko zapravo možda ima moć i kapacitet da riješi svoje probleme. Ja kao psihoterapeut naravno da ću zastupati i naglašavati značaj psihoterapije, ali ne mislim da je to jedini način da mi brinemo o sebi i o svom mentalnom zdravlju.
Ako imam neki nemir, spremim se da sjednem na...
Da, otiđite, uživajte u šumi, u šetnjama, dobrom razgovoru, u dobroj knjizi, dobroj predstavi. Sve je to nešto, način na koji mi možemo da brinemo svoju mentalnu zdravlju.
Da li postoje neka istraživanja u koje je uključena Bosna i Hercegovina kada je u pitanju mentalno zdravlje stanovništva u Bosni i Hercegovini ili u regiji?
Pa ima istraživanje negdje na samom odsjeku za psihologiju, on se bavi tim, međutim ne bih rekla da je dovoljno toga. I nalazi ti istraživanja negdje ostanu samo u da tako kažem, akademskoj sferi, nažalost. Rijetko dobijemo rezultate ti istraživanja, rijetko su ta istraživanja budu povezana sa zapravo konkretnom praksom, rijetko mi dobijemo, odnosno rezultate se ne primjenjuju na način koji bi trebalo da se primjenjuje, to da se negdje osvijeste institucije, pojedinci koji mogu da donesu neku promjenu vezanu za mentalno zdravlje.
Kako stojimo u odnosu na druge evropske zemlje, da li postoji neka istraživanja na nivou Evrope, pojedinačno po državama?
A nažalost mi nemamo instituciju koja prati na taj način mentalno zdravlje za razliku drugih zemalja. Ja se nadam jednog dana s ulaskom u Evropsku uniju da ćemo mi biti u dužnosti da pratimo te neke stvari. Ja generalno ne mislim da mi stojimo nešto posebno loše vezano za evropske zemlje, mislim da to nije, ali mi imamo ovaj teret transgeneracijske traume koji zapravo je vrlo zahtjevan za raditi, i ono što nama definitivno ne ide u prilog kao društvima Zapadnog Balkana, a to su vrlo jedna institucionalna nesigurnost i nepovjerenje u institucije. Naš prosječni građan ili građanka ne vjeruje na našem školstvu, našem zdravstvu, našoj policiji, na našem pravosuđu, svim onim temeljima jednog zdravog društva, što definitivno otežava brigu o svom mentalnom zdravlju, ali ugrožava mentalno zdravlje. Jer kad ste vi u stalnom strahu da nećete dobiti od države što vam negdje pripada, kako biste se inače osjećali?
Kako ocjenjujete vi društvo koje ponavlja stalno iste greške?
Koje ne uči na nekom prethodnom iskustvu? Pa to je to, upravo o čemu govorim, ta jedna institucionalna nesigurnost. Mi nemamo jake institucije koje bi pratile to. Mi imamo pojedince unutar institucija, ali koji se stalno negdje mijenjaju i svak donosi neku svoju zapravo priču. Nema zaista negdje stvarne volje da se neke stvari zaista iskorijento promijeni. Evo mi smo sad u fazi, mi smo država koja još uvijek nema, mislim da smo jedina država, ali to ćete me, tu ću malo zadržati opreznost, jedna od rijetkih država koja što nemamo još uvijek zakon o recimo psihološkoj djelatnosti, koji stalo nekako pada na tim sjednicama parlamenta, a da ne govorim tek o zaštiti mentalnog zdravlja ili psihoterapijskoj djelatnosti.
Šta su ključna rješenja za sve ove probleme koje ima?
To je pitanje od milijun dolara. To je pitanje od milijun dolara i mislim da ne mogu ja kao pojedinac da dam neka sad generalno rješenja, ali ono što mogu da kažem je da stručnjaci iz mentalnog zdravlja su puno dostupniji nego što se možda vidi, trude se, pokušavaju da zaštite i porodice i djecu i kompletno i društvo, i negdje bi pozvala za sve one koji osjećaju neke tegobe kroz duže od 2 ili 3 sedmice na nekom ili emotivnom ili kognitivnom ili socijalnom planu, da se svakako pokušaju javiti nekom stručnjaku ili stručnjakinu.
I skoknut ću još jednom do grada da ne bih propustila razgovor sa Zekirom.
Baš ne. Okej. Okay. Pa život je takav za svakog, pa i za mene. neko li problema, neko ni. Borim se. Sama sa sobom i radom i kolegicama i neke terapijom. Imam terapiju koju redovno koristim. Često ne mogu spavati.
Išli ste kod psihologa?
Yes.
Po mene je to dobar i normalan izbor, jel?
Ja, mene to... To je sasvim normalno. Pa mi smo svi ludi. Svi. Svi. Neko manje, neko više. Niko nije. Ovo je tako vrijeme odvratno. Da niko više nije normalno što je nekad bio. Ako trebamo za bilo što, idemo stručnoj osobi za te stvari. Da nešto napravimo, idemo... Stolar, naprimo vrata, stoj tako, ljekaru, neuropsijatru, ako nešto nije u redu, kičma nije u redu, ne mogu spavati, normalno svakog muči, ovo je tako ružno. Vrijeme došlo da jednostavno moraš nešto. Vidiš ti ludorije, ne znaš sutra dan šta će biti.
Ili...
Strah od rata, strah od katastrofe, eto. A moramo živjeti, ne možemo suditi. I nećemo.
I nećemo, naravno.
A, pa normalno.
Samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo...
Pravda, pravo, empatija, solidarnost za sve generacije. Možemo mi to, jer to nam je opstanak. To je ono što i tebi i meni treba. I ne osuđuj, ko da sam ja bolja, ko da si ti bolja ili bolji, mamante me. Svi smo od ljudskog materijala krojeni. Pričaj i slušaj druge kada pričaju. Ne valja kad stoji unutra, pokvarit će se. Ja sam Lila Omergić-Ćatić i pri zdravoj pameti završavam ovaj podcast Zaviri ispod površine, a znate već gdje ćete ga naći. Spotify, Google i Apple podcasti te slobodnaevropa.org.
Samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti.